kemungkinan curah hujan yang cukup tinggi, ini kan bakal terjadi banjir dan juga ya bencana-bencana lainnya lah, termasuk longsor begitu. Apa yang kemudian yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu? Kemarin sempat berkoordinasi datang dari pihak BNP, ya dari BNP begitu. Iya, mereka datang untuk memantau kondisi banjir khususnya di sekitaran bantaran sungai air Bengkulu. Tapi apa kemudian yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal ini, Pak Ridwan? Silakan.
Baik, jadi seperti di kawasan dari Bengkulu ini, bahwa memang situasi ini adalah situasi yang dikatakan hampir setiap tahun, Pak, kita kalau hujan kita ada genangan air dan banjir.
Iya.
Alur sungai.
Iya. Ya.
Kemudian membuat ground atau ini sebagai apa itu, kalau JT itu yang bangunannya ke arah dulu ke pantai itu, sehingga sungai itu, muara ini tidak terlalu cepat pendangkalannya. Ini pendangkalan lalu
kita boleh didekatkan mic-nya. Selamat datang, Pak. Iya. Ini Pak Amir Afriza selaku warga Kota Bengkulu dari Kelurahan Padang Nangka ya, Kecamatan Singaranpati, Kota Bengkulu, yang juga merupakan Ketua RT 22 di wilayah setempat.
Ya,
selamat pagi, Pak.
Pagi.
Ya, tadi ada kekhawatiran, Pak, datang ke sini dengan kondisi cuaca yang agak-agak mendung. Tadi malam sempat hujan, ya?
Iya, Pak.
Iya. Ini seperti apa? Boleh disampaikan, karena sebelum-sebelumnya diinformasikan kondisi banjir di wilayah sekitaran RT 22 itu tidak terlalu tinggi, ya? Tapi yang terakhir ini kemarin kondisinya sangat mengkhawatirkan. Ini seperti apa, Pak? Bisa disampaikan?
Kalau masalah, selamat pagi semuanya.
Iya, selamat pagi.
Saya dari warga kota, kebetulan saya ketua RT 22, Kelurahan Padangka, Kecamatan Singarpati, Kota Bengkulu. Saya menyampaikan untuk wilayah di yang pertama itu di wilayah di RT 22 Kelurahan Padang Nangka.
Iya.
Kalau masalah banjir itu, banjirnya udah lama itu.
Oh.
Udah puluhan tahun. Jadi di tempat kami itu udah jadi langganan banjir. Kebetulan kami ya di RT juga di sana udah dari tahun 2000.
Iya.
Ya udah lama jadi RT. Jadi masalah banjir itu udah jadi langganan. Itu yang besar itu udah dua kali. Nah sekarang bulan Agustus ini kena lagi.
Bulan Agustus?
Ya bulan Agustus ini tadi ada juga lagi, tadi sekitar tanggal 1, tanggal 2 tadi ada lagi. Jadi
iya,
untuk 2 bulan ini 2 kali yang di banjirnya parah sampai 1,5 meter.
1,5 meter, nah, itu sudah memasuki rumah warga. Berapa warga, Pak, rumah yang terdampak di sana?
Kalau untuk di RT kami sekitar 43 keluarga.
43?
Iya. Di situ banyak bedengan karena dekat pasar, jadi warga itu banyak, ada yang dua keluarga satu rumah itu. Jadi yang paling parahnya yang kali ini, Bu.
Iya.
Iya.
Sebenarnya kondisi banjirnya disebabkan karena apa, Pak?
Itu banyak faktornya, Bu.
Iya.
Mas, yang pertama itu masalah pendangkalan sering. Nah, sering itu udah dangkal. Karena sebelumnya jarang yang separah ini. Itu udah pernah ya, waktu udah lama itu, udah tahun sekitar tahun 2010-an pernah sekali. Tapi sudah itu nggak ada lagi. Adalah banjir dikit-dikit, paling 1 meter masuk rumah.
Iya.
Nah kalau sekarang itu udah nyampe, kalau yang baru-baru ini udah nyampe 1,5 meter lebih. Bahkan kemarin itu yang terakhir ini ada minta bantuan dari BPD Bengkulu kota untuk mengeluarkan, ada kebetulan warga dan juga masih ayu kami baru operasi kena hujan.
Iya.
Jadi minta bantuan sama dengan BPD Kota Bengkulu
dievakuasi gitu ya. Iya. Apa sih sebenarnya upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat setempat? Aku termasuk juga, karena udah lama terjadi kata Bapak tadi ya, tapi terus terjadi setiap tahun, apalagi dengan kondisi curah hujan yang tinggi, ini kan menjadi apa, keresahan tersendiri begitu di tingkatan warga, Pak.
Kalau masalah warga itu udah sering, Bu, bahkan kalau udah banjir banjir itu warga itu sering gontoroyong pembersihan ring, karena dia dari kota juga, maaf ya, mungkin ada yang ini itu cuma anu 3 tahun ini baru sekali kemarin dibersihkan.
Iya.
Iya. Sebenarnya ada pencucian piring itu ya, Pak.
Iya.
Dan juga memang di tempat kami itu piringnya itu udah banyak hancur. Karena udah lama pembangunan, udah lama itu udah hampir 20 tahunan. Memang ada istilahnya itu tambah sulam piringnya itu, tapi udah hancur sekarang. Udah berapa tahun itu.
Hmm.
Jadi yang pertama itu pendakalan, sudah itu memang siring-siringnya udah banyak yang roboh dekat rumah warga itu.
Hmm.
Cuma itu.
Pendakalan ini akibat sedimentasi atau tanah-tanah yang ini atau sampah begitu, Pak? Atau ada penyebab lain?
Sebenarnya kalau mau salah menyalahkan ini nggak bisa ya, Pak. Hmm. Karena sebelumnya dulu jarang banjir itu, tapi karena ya namanya juga penduduknya udah banyak, ya yang jelasnya di atas itu ada perumahan perunas itu.
Iya.
Jadi semenjak itulah mulai banjir terus di sana, kalau ada hujan banjir di belakang dekati.
Oh. Okay.
Kalau dulu belum nggak banjir sebenarnya, tapi udah puluhan tahun ini semenjak ada perunas itu ya sering banjir. Dan itu pendakalan itu udah memang udah parah, Pak.
Iya. Dan tidak pernah dilakukan perbaikan dari pemerintah setelah terakhir kemarin dilakukan perbaikan atau justru hanya pembersihan sisi siring?
Ada pembaikan udah berapa tahun? Udah 5 tahun itu. Nah, jadi dia bukan di ini cuma ya, mana yang pecah diperbaiki, mana yang roboh diperbaiki. Nah, sekarang udah roboh lagi.
Iya.
Di rumah warga itu banyak yang, bahkan rumah-rumah warga itu udah setinggi diusulkan ada yang udah roboh.
Hmm.
Di belakang rumah warga itu dulu kan pernah di Padang Nangka itu rumah siring roboh. Iya.
Hmm.
Rumah warga jadi ikut roboh karena terus terang di situ rumah warga itu memang banyak di pinggir siring.
Baik. Balik lagi ke Pak Redwan, ini kaitan dengan kebijakan. Ini mungkin bisa lah lintas provinsi ke kota kabupaten begitu ya, koordinasinya bisa dilakukan. Kalau tadi memang warga kota Bengkulu, tapi ini persoalan-persoalan yang banyak juga ditemukan di daerah kabupaten juga. Pak Redwan, berkaitan dengan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah, tadi disampaikan Pak Redwan ini sudah ada pemantauan dari pihak DPR RI, bahkan dari pihak BNPB itu sudah datang ke Bengkulu untuk memantau daerah-daerah yang memang menjadi rawan banjir. Apa persoalannya? Kemudian apa yang akan dilakukan? Tapi ini masyarakat itu terkesannya cuma sekedar cuma pantau saja, cuma lihat saja, begitu ya. Setelah itu tidak ada begitu. Dulu juga pernah presiden disampaikan begitu kondisi banjir di sekitar Tanjung Jaya itu untuk harapannya ada tindak lanjut yang akan dilakukan. Tapi sekian tahun menanti tidak ada. Yang dilakukan hanya paling sekedar khusus untuk sekitaran air Bengkulu begitu, normalisasi sungai dengan pengerukan alat berat begitu kan. Tapi kemudian ini kan tidak menyelesaikan masalah. Harapan dari masyarakat, mereka tidak lagi merasa resah ketika kondisi cuaca ekstrim mulai datang, khususnya musim penghujan datang. Ini seperti apa, Pak Redwan?
Ya, jadi ini sebenarnya hal ini kan menjadi tanggung jawab kita secara menyeluruhan ya, mulai dari pemerintah juga dari masyarakat juga. Jadi masyarakat misalnya harus ini harus peduli lingkungan juga.
Iya.
Lingkungan sudah kirimnya sudah mapet sudah ini mungkin kita berkoyong gitu ya. Kalau kita lihat salah satu di antaranya itu lokasi lokasi yang sangat rawan itu banjir atau genangan air itu adalah daerah-daerah yang ini ya drainasinya kurang bagus. Kemudian itu kemudian juga tadi kata Pak Menteri untuk pembangunan atau untuk pembangunan pemukiman untuk ke depan harus sebaiknya harus ada semacam persyaratan utama dulu itu bangun mereka perumahan ya. Perumahan itu harus mereka harus bikin drainase yang baik dulu. Hmm. Jadi jangan sampai itu akibat pembangunan perumahan atau ini malah menyebabkan ini banjir ke daerah lain dan daerah perumahan itu sendiri. Ya, kita lihat juga kemarin di ke depan kita berharap itu sama-sama terutama di banyak masyarakat atau pemerintahan berapa ini, terutama menyelesaikan pembatasan masyarakat bersama-sama ini, itu ini amankan lingkungan masing-masing. Kalau ada potensi banjir atau potensi penyumbatan, ya bisa di ini diselesaikan. Kemudian tentang pemerintah ke depan juga, ya didikan di SD itu untuk pembangunan-pembangunan seperti itu, tapi drive masa itu utama, diutamakan dulu bagaimana alur airnya. Kemudian kita di itu ini secara skala besar di Provinsi Bengkulu tadi, yang ada yang juga kita mengusulkan, kalau provinsi kan kita itu saja dari skalanya skala seluruh kabupaten kota. Untuk Provinsi Bengkulu ini kita salah satu yang diusulkan untuk buat ini adalah pembangunan groin itu dan jeti itu di pada sungai sungai Bengkulu dan Muara atau Muara ya. Kemudian
groin
ya, groin dan jeti ya, groin itu ini itu alur sungai itu mungkin ada semacam ini bangunan di alur sungai untuk alur sungai itu supaya jangan air sungai itu jangan meluap ke kiri kanan gitu. Jadi untuk jeti itu jadi itu supaya nanti jangan terjadi penangkalan di muara-muara sungai sehingga dibangun sampai ke itu sampai ke dalam ke lautan sehingga ini muaranya itu kemudian untuk semuanya itu semua pelacak alur air sebenarnya alur air itu ini supaya tidak mengendali. Kemudian normalisasi dan tanggul sungai itu yang diusulkan ini. Kemudian adanya pola pengendali banjir dan peningkatan sistem pompa. Ya, kalau tadi ada tempat-tempat yang pompa ini ada lakukan pompa dan selalu ada genangan air, nah itu harus ditingkatkan ada sistem pemompaannya. Itu yang untuk susul-susul secara seluruh untuk Provinsi Bengkulu, terutama yang lokasi ini Kota Bengkulu yang paling parah ini. Sedangkan yang lain banyak sekali yang harus dilakukan karena daerahnya ada kabupaten yang ini di luar kota itu juga terjadi kerusakan jalan luar biasa banyak bagaimana. Jadi ini dibuat semua akan menjadi PR ya, pemerintah. Tentu saja tadi makanya kita harus ini menyadari bersama-sama hal ini dan kita akan berjuang, pemerintah akan berjuang melalui komisi 5 kemarin dan juga PUPR dan juga badan bencana juga akan bersama-sama mudah-mudahan ke depan itu bisa dulu. Tapi tentu saja ini
yaudah ntar lama mau banget Sal terus ini buang di mana Mak?
Ya di kali belakang di mana lagi Sale?
Mak, banjir pula nanti rumah kita ini Mak udah banyak sampah di kali itu.
Biarin aja lah pemerintah nanti yang mikir itu Sale.
Iya Mak, iya Tangko, banjir kan?
Orang-orang juga pada bawa sampah sebelakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Sale. Bukan salah kita lah.
Lah Mak, nyalin pemerintah mulu.
Loh, memang kenyataannya kok.
Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
Thank you. rasa seperti yang ku harap. Aku tak berarti di mata hatimu. Maksud hati ini memelukmu, tapi apa daya tangan tak sampai. Adakah jalan untuk dapatkanmu? Jika kau sampai dalam pelukanku, pesona. Seperti yang ku harap, aku tak berarti di mata hatimu. Masih hati ini memelukmu, tapi apa daya tangan tak sampai. Adakah jalan untuk dapatkanmu?
Dalam dialog interaksi Bengkulu menyapa di program 1 RRI Bengkulu masih dengan 3 orang narasumber kita di studio. Ini ada Pak Anang Anwar selaku koordinator data dan informasi stasiun klimatologi Bengkulu, kemudian ada Pak Amir Afriza selaku warga kota Bengkulu, dan ada Pak Redwan Arif selaku kepala dinas kominfo kota provinsi Bengkulu. Maaf. Dan masih dengan tema kita cuaca ekstrim warga Bengkulu kembali resah. Sebelum mengawali perbincangan kita kembali ya, melanjutkan perbincangan kita, saya akan bacakan komentar yang sudah masuk di kanal YouTube. Ini dari Nia, dengar info dari Pro 1 pagi ini, cuaca di provinsi lain sudah masuk kemarau, tapi kita di Bengkulu musim hujan. Dan perkiraan hari ini juga kalau kota kabupaten di Bengkulu hujan dan angin kencang. Kemudian ada Marli Effendi, kalau aku lebih suka hujan Pak, bisa nggak hujannya dikondisikan? Luar biasa ini ya. Ini bisa nggak ya? Jadi kita tanya ini ke Pak Anang ini, bisa nggak hujannya dikondisikan?
Kalau kita, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kita mengkondisikan hujan itu berarti kita melawan kehendak alam atau melawan itu membutuhkan kos yang lebih banyak dan lebih besar. Lagi pula kalau kita, kalau dulu tuh emang ada kalau misalnya ada kita ada acara ada apa gitu kan, ada gimana sih ada pawang hujan atau apa itu ya. Kalau kita nggak seperti itu, kalau kita berdasarkan data yang ada, terus kita kumpulkan di setiap pos-pos pengaman yang ada di kita, nanti kita olah. Jadi kalau kita di BMKG kita tidak mengkondisikan hujan, cuman kita hanya memberitahukan informasi kedatangan hujannya aja.
Iya.
Ya, kalau dulu memang ada sistem, memang bukan di kita. Kalau misalnya musim kemarau kan ada hujannya hujan buatan atau apa, itu bukan karena kita. Jadi kalau kita nggak seperti itu, jadi kita berdasarkan kondisi alam yang terjadi di kita sendiri. Jadi itu yang kita tidak ada semacam kita membuat satu rekayasa alam. Apakah itu hujan akan dipindah kemana atau gimana, itu kita nggak seperti itu.
Iya. Ini juga menjawab dari pertanyaan Mia, Pak. Karena pagi-pagi memang di Pro 1 itu ada informasi perakiraan cuaca ya, sebelum di sekitaran jam 6 itu. Jadi ini dengar info dari Pro 1 pagi ini, cuaca di provinsi lain sudah masuk kemarau.
Iya.
Tapi kita di Bengkulu musim hujan, dan perakiraan hari ini juga kalau kota kabupaten di Bengkulu hujan dan angin kencang. Itu memang ada perbedaan begitu ya, Pak?
Iya. Kita kan Indonesia itu sangat luas. Kita ada di lintang ekuator, kita paling tinggi dan paling rendah itu di lintang 6 derajat lintang selatan atau 4 derajat di bawah lintang utara. Itu kondisi kita. Itu begitu pula kondisi kita di Bengkulu, di Indonesia sendiri kan ada bukit, ada daratan dan ada yang lain. Itu sangat mempengaruhi musim atau keadaan hujan kita di Indonesia. Seperti sekarang ini di daerah Jawa sampai dengan NTT itu pada saat sekarang ini dia masih musim kemarau atau mereka tidak mendapat hujan. Kalau kita sendiri alhamdulillah kita di Bengkulu ini kita termasuk tanah hujan. Jadi kalau dibilang kita tiap hari kita panen hujan.
Iya.
Jadi karena itu jadi kita masing-masing lokasi itu sangat menentukan kondisi hujan masing-masing di tempat daerah. Kalau kita di Bengkulu kan kita ada di ekuator, di lintang ekuator, terus itu kita juga ada paling rendah itu ada di sekitar ada 3,5 atau 4 derajat di bawah lintang selatan. Jadi kita masih dalam kondisi di lintang ekuator kita. Atau dari daerah katastiva, di mana kita suhunya kita cukup tinggi dan kelembapannya juga tinggi, yang akan menyebabkan bahwa kondisi hujan di Bengkulu sendiri akan sangat banyak.
Iya.
Gitu.
Selain kondisi tempat lintang-lintangnya tadi, Pak, ini kita juga kondisi alamnya kan juga masih bagus ya.
Iya.
Jadi pengumapan masih tetap ada.
Iya.
Baik itu dari hutan. Jadi jangan dihabis-habisin hutan, nanti nggak ada lagi nih kita.
Iya.
Kemarau nanti seperti daerah lainnya lebih susah kalau kemarau. Tapi mudah-mudahan dengan kondisi hujannya pun hujannya tetap ramah tadi balik-balik ya.
Iya.
Tidak terjadi hal-hal yang buruk. Ini kemudian ada lagi dari SMS yang masuk. Selamat pagi Bu Antonia, ini dari Yona Panurama. Saya ingin mengimbau agar kita tentunya terdampak banjir, semoga pemerintah lebih peduli lagi dan semoga kita dilindungi Yang Maha Kuasa dan jauh dari malapetaka tentunya. Oke Mbak, selamat pagi, terima kasih. Ini dari Yona Panurama. Baik. Terima kasih kepada komentar-komentar yang sudah masuk, pendengar, dari baik itu di kanal YouTube maupun dari SMS yang masuk. Kami juga masih menantikan komentar Anda lainnya. Bisa menghubungi di 08-1173-07079 melalui SMS maupun WhatsApp dan juga melalui telepon kami. Dan ada pendengar yang masuk melalui kanal telepon. Halo, selamat pagi.
Selamat pagi.
Ya, dengan siapa di mana, Pak?
Pak Toto di Banjirin Termai. Assalamualaikum narasumber. Kalau menurut pendapat saya, bencana alam tuh ada yang tidak bisa dicegah, ada yang bisa dicegah. Yang tidak bisa dicegah itu contohnya gempa bumi. Kalau banjir, itu ulah manusia. Hutan digundul-gunduli, tambang dikeruk, alih fungsi lahan, resapan air tidak ada lagi. Izin sangat mudah sekali demi PAD. Hanya itulah pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Pak Toto, ini masyarakat yang kritis berkaitan dengan kondisi wilayah alam begitu ya, yang memang dilihat dari banjir yang terjadi. Memang ya mau tidak mau tetap harus diakui ini karena ulah manusia. Dan masyarakat yang menjadi korban berharap ini bisa diminimalisir kesalahan-kesalahan ini, baik berkaitan dengan pengeluaran izin, baik dengan regulasi-regulasi yang dikeluarkan ini tentang pemerintah begitu ya. Yang diharapkan ini juga memandang ataupun melihat dampak jangka panjang yang akan ditimbulkan, kerusakan yang bakal terjadi dengan pembukaan hutan seperti yang disampaikan Pak Toto, untuk pertambangankah atau untuk perkebunankah atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk pembukaan areal untuk perumahan yang justru berada di sekungan-sekungan yang merupakan catchment area atau tangkapan air ya, ini di wilayah-wilayah daratan begitu, yang kemudian bersinergi dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini kedepannya akan seperti apa ini Pak Ridwan? Harapannya memang tetap berpihak kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Toto. Ya, jadi atas ini ya, atas masukannya. Jadi tentu saja dalam hal ini kita memang tidak bisa ini, tidak bisa juga itu mengelak dengan situasi yang ada ya. Dan situasi yang ada salah satu di antaranya ini tadi pembangunan-pembangunan itu yang berada di terutama di ini pemukiman. Nah, jadi kita lihat memang pembangunan itu, kita lihat saat ini banyak alur-alur sungai-sungai kecil itu juga tertutup akibat pembangunan. Nah semestinya memang secara alami sungai-sungai kecil itu sebenarnya bagusnya itu harus dibuat dan dijemput saluran itu malah dibuat jalur saluran induk, sehingga nanti ini yang akan mengalirkan air ke muara sampai ke muara sehingga jadi lancar. Nah untuk pembangunan perumahan ini seharusnya itu dibangun dulu jalan dan drainasenya, dan kemudian dipikirkan juga jalur suraninya, jalur induknya. Jadi tadi misalnya dari perumahan drainasenya bagus, kemudian sungai-sungai kecil tadi yang ada itu dibuat saluran, jadi saluran induk itu akan minimalisir ya. Karena banjir-banjir itu kalau kita boleh kita lihat seperti kata Mbak tadi, memang daerah cekungan ya, yang dibangun jadi perumahan itu akan banjir, ya, banjir. Karena kenapa? Karena tadi sekali lagi drainasenya, kemudian tidak ada saluran induknya dari ini, dari drainase itu, sehingga air begitu cepat terkumpul dan cepat ini cepat menjadi genangan. Dan ini memang harus disikapi. Kita mengusulkan kita juga akan ini untuk pembangunan itu harus diperketat. Mungkin IMB-nya harus diperketat dengan persyaratan itu. Kemudian untuk tambang, untuk apapun, untuk perkebunan juga harus diperketat juga masalah UKL-UKL-nya. Kan ada kajian lingkungannya, dampak lingkungan, dampak ini ya. Dan ke depan itu kita mungkin harus diperketat hal-hal seperti itu. Dan dalam hal ini kita akan ini juga nanti dengan ini dengan dinas terkait ya, menyarankan dengan dinas terkait bahwa itu betul-betul semuanya harus ini harus bekerja sama dalam hal ini. Karena ini bukan hal yang baru, bukan baru-baru ini saja. Ini kan sudah satu hal yang sudah sejak lama sebenarnya harus ditata.
Yeah.
Karena ini kan puncaknya kan sudah 20 tahun yang lalu kita sudah membangun terus. Tapi hal-hal ini kan yang terjadi itu tadi ada siring-siring air mat, ada apa saluran-saluran air yang alami ditutup. Kemudian ada rawa-rawa yang tadi ada salurannya ditimbun, ditimbun, kemudian salurannya tertutup. Nah sebenarnya itu yang terjadi sudah 10 tahun yang lalu ini terjadi. Dan saat ini hujan ini akan kalau ini tidak diatasi mungkin akan semakin lama akan semakin lebih parah, ya, semakin banyak pembangunan yang lebih parah. Seperti kata Pak Adi tadi, Pak Adi tadi, apa, Joko tadi.
Iya.
Ini memang
Pak Toto.
Pak Toto, ya, Pak Toto. Memang harus diperketat, harus jadi aminya, apa, perseluruh perizinan yang harus diperketat. Saya kira demikian.
Baik, ini ada kembali dari pendengar kita melalui WhatsApp, Bunda Kori di Betungan. Selamat pagi. Narasumber dan juga mengimbau bagi pihak pembangunan, kalau jalan resapan air tolong dong jangan dibangun rumah. Dahulu Bengkulu terkenal dengan julukan paru-paru dunia, kini sudah jadi kota banjir. Dan sudah tidak ada lagi. Baik, ini masukan-masukan dari masyarakat pendengar yang diwakili oleh para pendengar program Masyarakat RRI Bengkulu, yang juga memang harapannya ke depan memberikan masukan-masukan yang berarti yang ditindaklanjuti oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk lebih, tadi balik-balik seperti yang Pak Ridwan sampaikan dia selektif begitu. Baik itu berkaitan dengan pemberian izin ataupun juga dalam hal memberikan keputusan-keputusan lainnya untuk penyelesaian-penyelesaian persoalan misalnya banjir tadi. Tadi ada usulan yang akan diajukan di tahun 2023. Usulan ini seperti apa, kita akan mendesaknya karena ini menjadi kebutuhan Pak Ridwan.
Ya, seperti ya, mendesaknya salah satu contoh untuk mendesak usulan itu misalnya dengan diundangnya Komisi 5 itu yang menangani langsung masalah infrastruktur. Itu suatu hal cara mendesak agar usulan itu betul-betul bisa direalisasikan. Mereka sudah datang langsung sendiri oleh undangan Pak Gubernur, itu yang sangat luar biasa. Bisa menghadirkan mereka satu-satu komisi di sini untuk infrastruktur. Jadi kalau ini kita kan letaknya dengan data dan fakta yang ada. Nah, mereka sudah melihat fakta dan datanya dan situasi yang dan mereka juga sudah mengakui bahwa ini Bengkulu ini betul-betul perlu ditangani serius dan tidak bisa ditangani oleh pemerintah provinsi saja, provinsi dan kabupaten, dan harus jadi yang menangani ini sampai tingkat ini pusat karena terkait dengan anggaran yang begitu besar.
Baik, Pak Amir Afriza, ini berkaitan dengan perkiraan yang disampaikan oleh pihak klimatologi tadi ya. Karena diperkirakan ini belum menjadi puncak dari musim penghujan, belum puncak di bulan ini Pak, bakal akan ada puncaknya lagi padahal kondisi banjir kita sudah sampai 1,5 meter lebih gitu. Ya. Harapan kita kepada pemerintah dan upaya yang akan kita lakukan, dalam artian kita tidak ingin merasakan hal yang lebih buruk lagi dari yang sebelum-sebelumnya dirasakan. Ini seperti apa Pak Amir?
Harapan kami warga kota yang jelasnya mohon kepada pemerintah itu untuk sharing-sharing itu diadakan pengerukan ulang. Sharing-sharing karena memang udah tak parah sekarang itu yang jelasnya udah itu masalah pembangunan sharing-sharing itu udah banyak yang hancur itu. Jadi harapan kami kota Bengkulu dan warga terusus di Padang Tengka karena memang sharingnya itu sudah terlalu dangkal.
Yeah.
Jadi tidak bisa lagi menampung air. Sebenarnya kalau masalah banjir itu kalau memang sharingnya itu dikeruk, itu sebenarnya banjirnya itu bisa di
dikendalikan.
Iya, dikendalikan karena air datang itu seperti es bah. Jadi surutnya nanti cepat. Bahkan sampai setengah jam aja udah kering.
Oh.
Nah, jadi dia tuh memang sharingnya udah parah.
Iya.
Nah, jadi penampungan air itu.
Ini kan sebenarnya ada forum ya, komunikasi begitu antara RT-RT dengan pihak pemerintahan, baik itu tingkat kelurahan, kecamatan, yang bakal disampaikan juga ke pemerintah daerah, tingkat kota. Itu kalau bertahun-tahun sudah terjadi tapi tidak ada tindak lanjutnya, apakah memang dari tingkatan masyarakat tidak mengusulkan untuk melakukan perbaikan atau pembangunan di tempat itu sesuai dengan kebutuhan, atau memang tidak diakomodir Pak Amir?
Kalau masalah usulan itu kan tiap dari lurah ke dari RT-RT itu kan ngusul ke kelurahan.
Iya.
Kelurahan nanti ngusul ke camat, kecamat ke kota. Itu satu tahun itu satu kali.
Iya.
Ada pengusulan itu. Tapi masalah pembangunannya mungkin belum ada dana apa dari pemerintah. Kita nggak tahu. Yang jelasnya mohon kepada pemerintah itu pengerukan sharing dan pembangunan sharing itu untuk jangka pendek ini kalau bisa itu dikerjakan dulu yang itu. Pengerukan sama pembangunan sharing itu.
Iya. Perkiraan cuaca tadi yang disampaikan juga ini kan sebenarnya merupakan warning apa tuh namanya peringatan begitu ya kepada warga khususnya yang di wilayah-wilayah terdampak begitu. Tadi belum disampaikan belum puncaknya begitu. Apa yang kemudian akan dilakukan padahal dengan kondisi kita yang memang bakal menjadi tempat yang rawan, Pak. Ini mungkin koordinasi dengan masyarakat karena harapan kita pemerintah pun tadi keterbatasan anggaran juga belum bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita harapkan bisa dilakukan di wilayah kita. Silakan, Pak.
Kalau kami warga, kalau ada banjir itu yang jelasnya ada pemberitahuan dengan masyarakat itu, walaupun malam terjadinya banjir itu ada pemberitahuan dari ketua RT seperti kami dan juga tetangga-tetangga itu ada pemberitahuan dengan masyarakat untuk masalah banjir ini. Jadi kalau banjir ini ya memang udah langganan, jadi resiko. kalau masalah istilah yang penting itu masalah pembangunan dan pengerukan siring itu.
Yeah.
Itu kan ada cuci siring itu. Yeah. Tapi cuci siring itu kadang-kadang ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang 3 tahun, 4 tahun enggak ada.
Ini kita bacakan lagi komentar yang masuk melalui kanal YouTube saya Kiki. Pak, musim tanam bagi Bapak Ibu tani apakah sudah termanfaatkan dengan baik? Kasihan kalau Bapak tani, Ibu tani saat tanam cabai tiba-tiba hujan. Ini sisi lagi nih Pak, perumahan banyak didirikan juga salah satu penyebab banjir. Apa enggak ada kajian terlebih dahulu saat mendirikan lokasi perumahan? Ini tadi yang seperti yang disampaikan. Ini mungkin bisa disampaikan dari Pak Anang berkaitan dengan kondisi yang pas bagi para petani untuk melakukan musim tanam ini seperti apa, Pak?
Ya, terima kasih Mbak Kiki. Jadi kita di BMKG sudah koordinasi juga sama pihak pertanian. Kapan itu di situ mereka ada semacam aplikasi Kapan. Di situ Kapan CG itu ada di situ bisa kita lihat ada kapan kita musim tanam, kapan kita musim baik itu dari pertanian padi, palawija dan lain-lain di situ ada semua. Jadi kita semua ada semua di aplikasi di aplikasi Kapan. Dengan kita nanti kan mensupport untuk perakiraan curah hujan yang tiap saat nanti kita akan berikan kepada mereka. Biasanya kita di setiap 3-4 bulan kita akan memberikan akan melakukan updating musim hujan atau musim kemarau yang terjadi di setiap provinsi ataupun di kota di Bengkulu. Jadi karena itu ranahnya teman-teman yang dari pertanian, jadi kita hanya mensupport untuk kapan datangnya hujan dan kapan hujannya. Jadi mungkin bisa koordinasi ke pihak pertaniannya.
Iya, ini tinggal menyisakan waktu kurang lebih 7 menit lagi. Mungkin bisa disampaikan untuk pesan kepada masyarakat dengan kondisi cuaca ekstrim yang saat ini bakal masih akan tetap dihadapi oleh masyarakat. Silakan yang pertama dari Pak Anang Anwar.
Terima kasih bahwa kita di Bengkulu merupakan tempatnya atau lokasinya untuk bencana alam, baik itu dari hidrometeorologi maupun geofisika atau dan ada yang terjadi di bumi. Jadi untuk hidup meteorologi ini kita mesti pertama yaitu waspada terhadap potensi retakan alam pertanian yang diakibatkan oleh banjir. Yang kedua kita harus waspada untuk meningkatnya potensi terjadi tanah longsor di daerah ketinggian atau daerah kerawangan itu. Yang ketiga itu bagi masyarakat harus waspada meningkatnya kejadian banjir di kawasan perumahan karena memang tadi kita bicarakan bahwa di perumahan itu biasanya itu mereka akan membangun di tempat lokasi yang harga tanahnya murah. Mungkin di daerah-daerah yang rawa itu. Jadi dengan di situ itu mereka akan membangun perumahan di situ. Jadi kita harus waspada tidak perumahan itu terhadap potensi banjir ini. Sudah jago.
Iya. Dilanjutkan ke Pak Amir. Apa yang mungkin harapan dan juga mungkin himbauan kepada warga khususnya yang berada di wilayah-wilayah rawan banjir yang sama mungkin dialami oleh Bapak. Silakan.
Nah, harapan kami dari warga kota yang jelasnya itu semoga pemerintah ini cepat tanggap masalah pembangunan Granase dan juga masalah pencucian piring ini. Karena terus terang ini udah lama, udah bertahun-tahun. Jadi harapan kami semoga di acara ini kami bisa menyampaikan unek-unek dari warga itu untuk segera mengadakan normalisasi masalah piring ini. Dan juga untuk warga kota semoga kita sama-sama menjaga kebersihan, karena kebersihan itu lebih penting dari segala-galanya untuk kita sama-sama menjaga kota kita ini, kota yang menjadi kota yang bersih. Nah, itu.
Ya, terakhir nih dari Pak Redwan, mungkin bisa sekaligus memberikan perasaan tenang kepada masyarakat juga, himbauan juga kepada masyarakat secara luas, dan apa yang mungkin secara keseluruhan nanti akan dilakukan kepada masyarakat ini sehingga bisa meminimalisir dampak dari cuaca ekstrim terhadap bencana yang akan terjadi. Silakan Pak.
Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama ya, menghadapi cuaca ekstrim seperti kata Bapak dari KBG, memang kita ini sudah jadi daerah ya. Jadi untuk itu menghadapi cuaca ekstrim ini pertama berhati-hati masyarakat bersiap-siap ini, kemudian tetap ini tetap jaga kesehatan itu yang paling penting. Kemudian ini untuk di jalan juga kemungkinan ada karena banjir itu ada jalan yang terputus dan longsor juga perlu berhati-hati dalam perjalanan. Dan untuk ke depan kita berharap karena pembangunan itu kan tugas kita bersama. Jadi menjaga hasil pembangunan juga tugas bersama. Jadi bangunan yang kalau sudah dibangun misalkan drainase kita jaga bersama-sama, kalau sudah manfaat dihentikan. Kemudian kalau sudah ini di berkoyokan sama-sama. Kemudian kalau ini masalah yang tadi ini steering yang sudah mampu lah, sudah rusak, tapi tidak sampai sekarang sudah hampir 5 tahun lah, 5 yeah. tahun tidak di ini tidak direhab atau sudah. Nanti akan kita lihat, kita akan sampaikan itu pas siapa kewenangan siapa sudah siapa. Kemudian yeah. Nanti akan kita lihat nanti kalau itu misalkan tugas PU atau tugas ini itu provinsi atau kabupaten, nanti akan kita sampaikan.
Yeah.
Dan ini susah sekali lagi. Ini adalah tugas kita bersama-sama untuk melindungi masyarakat, melindungi kenyamanan itu. Kemudian untuk ke depan kita berharap kita akan menyarankan dengan OPD-OPD terkait nanti supaya setiap pembangunan itu untuk mendapatkan semacam izin EMD atau apa harus dilengkapi dengan amdalnya OPL dan analisa dampak lingkungannya. Jangan sampai nanti seperti tadi. Ini kalau bisa setiap pembangunan itu selalu harus ada menyiapkan drainase yang bagus. Termasuk bukan hanya drainase di sekitar ini aja, sekitar bangunan rumahnya saja, rumahnya, tapi hilirnya harus jelas. Jadi hilirnya itu harus ada jaring induknya yang bisa mengalirkan air yang dari perumahan tadi ke mana ke tempat yang lebih besar lagi. Nah, itu kenapa kita koneksi seperti itu. Jadi kita lihat dulu bentuk regulasinya bagaimana, tapi arahnya kita akan memberikan saran seperti ini kepada OPD terkait.
Baik, terima kasih Pak Redwan. Baik, itu tadi ya juga menjadi penutup kebersamaan kita dalam dialog interaktif Bengkulu menyapa dengan tema cuaca ekstrim. Warga Bengkulu kembali resah dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio. Saya mengucapkan terima kasih atas informasi yang disampaikan dan juga kesediaan hadir Bapak Anang Anwar selaku Koordinator Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Bengkulu. Terima kasih Bapak. Pak Amir Afriza juga selaku warga Kota Bengkulu, terima kasih. Serta juga Pak Redwan Arif selaku Kepala Dinas Kominfo TIK Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Anda pendengar yang sudah ikut berpartisipasi dalam dialog pagi ini. Sampai jumpa kembali dalam tema dialog lainnya. Sampai jumpa, selamat pagi dan juga selamat beraktivitas kembali.
Oh. 101 RRI Bengkulu, FM 92,5 MHz, WhatsApp dan SMS 0811-7307-079, Instagram dan Twitter at RRI Pro 1 Bengkulu, Facebook RRI Bengkulu Pro 1, Mobile Application RRI Play Store, RRI Pro 1 Bengkulu.
Berikan semua.